ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะได้มีความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากต่อชุมชน LGBTI หรือชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียได้เสนอให้มีการจัดทำประชาพินิจเกี่ยวกับการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณสยุมพรเดี่ยวสุรินหรือคุณพรินซี่สตรีข้ามเพศหรือสาวประเภท2จากนครอดิเลดรัฐออสเตรเลียใต้เกี่ยวกับความท้าทายในการใช้ชีวิตและทําธุรกิจในฐานะผู้มีความหลากหลายทางเพศและความเห็นของเธอเกี่ยวกับการทําประชาพินิจเรื่องความเท่าเทียมกันในการแต่งงานติดตามได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้เราก็มีคุณปรินซี่นะครับอยู่บนสายแล้วนะครับอยากจะให้คุณปรินซี่แนะนำตัวเองนิดนึงครับ
อ๋อสวัสดีค่ะชื่อปรินซี่นะคะก็เป็นสาวประเภท2อยู่ประกอบธุรกิจอยู่ที่อเดเลดนะคะเซาท์ออสเตรเลียแต่ตอนนี้ประกอบธุรกิจด้านเดย์สปาไทยมัสซาจกับเดย์สปาเป็นนวดแผนไทยแล้วก็เป็นสปาครบวงจรนะคะ
ครับคุณปรินซี่ไม่ทราบว่าตอนแรกเนี่ยนะครับรู้ตัวว่าเป็นบุคคลข้ามเพศตอนไหนนะครับแล้วก็เลือกที่จะเปิดตัวให้กับคนรอบๆตัวเนี่ยตอนไหนครับพ่อแม่เพื่อนการเรียนหรือว่าสังคมเนี่ยตอนนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรครับ
ก็เริ่มรู้ตัวตั้งแต่จำความได้ก็คือประมาณ 3-4 ขวบประมาณอนุบาล1นะคะก็เริ่มอยากที่จะใส่ชุดกระโปรงไปโรงเรียนก็คือมีการยอมรับจากที่บ้านคือที่บ้านก็คิดว่าเราเป็นเด็กคนนึงอยากใส่ชุดผู้หญิงก็เอาชุดผู้หญิงมาให้เราใส่เพราะน่ารักดีเพราะว่ามีพี่สาวด้วยก็ชุดพี่สาวมาให้เราใส่ตั้งแต่เด็กเลยก็แต่ว่าไม่ได้ใส่ทุกวันก็คือ 2-3 ปีจะใส่ครั้งนึงแต่ที่เริ่มเป็นจริงๆก็คือว่าตอนมัธยมประถมมัธยมเนี่ยก็จะมีแต่เพื่อนผู้หญิงตลอดเวลาเลยแล้วก็เริ่มมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเต็มตัวก็คือเรียนชั้นปีที่1ที่มอเกษตรก็คือเริ่มเทคฮอร์โมนก็คือเริ่มเปิดตัวไว้ผมยาวเริ่มมีการกินฮอร์โมนให้ร่างกายเป็นผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงทั้งหมดจากตอนนั้นที่บ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใจรักทางเป็นสาวประเภท2แต่พอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงด้านการกินฮอร์โมนแล้วก็แต่งกายเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือที่บ้านก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าด้านเพื่อนของคุณแม่ก็บอกไว้ว่าถ้าลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาหลักของลูกแล้วก็ของสังคมก็คือที่บ้านก็เลยไม่เคยมีใครพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นกระตุ้งกระติ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าแต่พอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองในการกินฮอร์โมนแล้วก็ไว้ผมยาวอย่างตัวผู้หญิงก็เลยไม่มีใครว่าอะไรในจุดนี้ค่ะ
ครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นเช่นไรครับแล้วก็ได้มองถึงอนาคตของตัวเองเนี่ยไปข้างหน้าว่ายังไงบ้างครับ
ตอนนั้นแค่เรียนชั้นปีที่1อยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีผลการเรียนที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมก็คือคงว่าไม่น่าคิดว่าจะมีปัญหาอะไรในอนาคตคือยังไม่ถึงมองถึงว่าเราจะต้องทำงานอะไรตรงนี้จะเป็นที่ยอมรับไหมแค่คิดว่าวันนี้เราทำตัวมีความสุขแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมตั้งใจเรียนหนังสือก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วในตอนนั้นที่เริ่มแต่งตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสาวประเภท2คือเต็มตัวนะคะ
ครับแล้วคุณปินซี่นะครับได้เดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียในตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้มองนิดนึงนะครับว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศที่ประเทศไทยกับการที่มาเป็นบุคคลข้ามเพศที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ
แตกต่างกันเยอะนะคะคือคนทั่วไปมองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับสาวประเภท2แต่จะเป็นเฉพาะเพศหญิงแต่ว่าเพศชายจะไม่มีการยอมรับมากเท่าไหร่นะในประเทศไทยแต่พอมาที่ออสเตรเลียปุ๊บการสังคมเรายอมรับเพราะว่า1คือเราตัวสูงสำหรับคนเอเชียแล้วเป็นสาวประเภท2ที่ตัวสูงพอย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเราจะเป็นผู้หญิงที่ดูตัวเล็กเพราะว่าถ้าเทียบกับความสูงของชาวออสเตรเลียแล้วเราดูตัวเล็กก็คือการใช้ชีวิตของที่นี่ดูเหมือนมีความสุขมากกว่าอย่างเช่นอยู่เมืองไทยถ้าเราจะใส่รองเท้าส้นสูงไซส์ใหญ่ ซึ่งจะไม่มีขายเพราะว่าผู้หญิงเอเชียจะเท้าเล็กกว่าเราแต่ที่นี่คือฝรั่งหลายๆคนเขาตัวใหญ่กว่าเราทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยรองเท้าก็คือจะมีทุกไซส์เลยเราก็สามารถซื้อเลือกใส่ได้แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือดีกว่ามีการยอมรับมากกว่าเพราะเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เราตัวเล็กเพราะถ้าเทียบกับคนส่วนมากนี้ก็คือว่าไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราเป็นสาวประเภท2อ่ะค่ะคิดว่าหน้าออสเตรเลียน่าจะมีการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายกว่าในเมืองไทยอ่ะค่ะ
ครับนอกจากคุณปรินซี่จะใช้ชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำธุรกิจด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะถูกตัดสินความสามารถทางธุรกิจเนี่ยนะครับจากเพศสภาพภายนอกมากแค่ไหนครับแล้วคุณปรินซี่เนี่ยมีวิธีที่จะนำเสนอตัวตนในโลกการทำงานโลกธุรกิจเนี่ยอย่างไรครับ
ตอนนี้ทางตัวเองถือพาสปอร์ตผู้หญิงก็คือใช้คำนำหน้าว่าเป็นนางสาวเราก็คือโปรโมทเพศสภาพของตัวเองในกลุ่มหญิงชายของนักธุรกิจทั่วไปนะคะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่เวลาเราไปประชุมอบรมอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเราก็คือเหมือนผู้หญิงทั่วไปเป็นเจ้าของธุรกิจไปอบรมแต่บางทีก็อาจจะมีความรู้สึกนิดหน่อยเหมือนการยอมรับแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเป็นคนเอเชียหรือเราเป็นสาวประเภท2ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะเราก็ไม่สามารถไปถามเขาได้ว่าทำไมบางทีมีปฏิกิริยาเหมือนคุยกับเราไม่สมูทเพราะว่าภาษาของเราหรือเรามาจากเอเชียหรือเธอรู้ว่าเราเป็นสาวประเภท2หรือเปล่าแต่ในส่วนของงาน hospitality คือการบริการลูกค้าในร้านคิดว่าลูกค้าหลายๆคนรู้ว่าเราเป็นสาวประเภท2ก็ยังกลับมาใช้บริการเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆที่จะทำให้กระทบจิตใจนะคะว่าเราเป็นสาวประเภท2มาดำเนินธุรกิจก็คือเขาก็จะพูดเหมือนเราเป็นคนปกติทั่วไปอะค่ะในคนนึงแต่สำหรับบางกิจกรรมเช่นสมาคมที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์เลสเบี้ยนหรือสาวประเภท2ตรงนี้คือเราเปิดตัวว่าเราเป็นสาวประเภท2เลยก็คือสังคมในเวลาเราร่วมกิจกรรมกับพวกมูลนิธิหรือว่าสมาคมต่างๆอะค่ะที่เกี่ยวกับข้ามเพศเราก็เปิดตัวเราเป็นสาวประเภท2แต่เวลาเราไปที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้ชายกับผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงทั่วไปค่ะ
ก็แสดงว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็ยังมีความหลากหลายอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับทีนี้ในด้านอาชีพเนี่ยนอกจากการมาทำธุรกิจแล้วคุณปรินซี่จะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับกับสาวประเภท2ท่านอื่นที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจนะครับในด้านอาชีพการงานครับ
คิดว่าน่าจะหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เตรียมพร้อมนะคะมันการทำธุรกิจมันต้องมีหลายๆอย่างองค์ประกอบเช่นประสบการณ์ความรู้ความสามารถเงินทุนโอกาสความเสี่ยงระยะเวลาที่เหมาะสมคือของเหล่านี้บางทีมันมาไม่พร้อมกันบางทีมันก็มาพร้อมกันถ้าใจรักที่จะทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้เราก็ทำงานที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็เตรียมพร้อมเผื่ออนาคตเมื่อโอกาสแล้วทุกๆอย่างมันมาพร้อมกันเนี่ยการประสบความสำเร็จคิดว่ามีแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวประเภท2เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตรงจุดนี้คิดว่าเท่าเทียมกัน
ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณปรินซี่มีรายงานว่าบุคคลที่เป็นบุคคลข้ามเพศเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการฆ่าตัวตายแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่มีอายุไขเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าบุคคลในกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตรงนี้เนี่ยคุณปรินซี่มีความเห็นอย่างไรครับในเรื่องของสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจนะครับของบุคคลข้ามเพศครับ
ตรงสภาพจิตใจคิดว่ามันอาจจะมีส่วนในสังคมที่ไม่เปิดรับในตัว 100% อาจจะแค่ 99% ยอมรับ 1% อาจจะมีนิดนึงที่ยังไม่ยอมรับอาจจะมีผลกระทบนิดนึงต่อสาวประเภท2นะคะแต่คิดว่าในทุกๆคนแล้วถ้าคิดจะฆ่าตัวตายหรือมีปัญหาด้านจิตใจก็คือว่าทุกคนมีส่วนในการฆ่าตัวตายเหมือนกันนะคะส่วนอายุไขของสาวประเภท2คิดว่าสั้นไหมน่าจะมีส่วนเพราะว่าสาวประเภท2คือเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเราต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงคือตัวนี้มันเหมือนเป็นการหลอกร่างกายเราทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วว่าเราคือผู้หญิงคือเราต้องรับฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนเหล่านี้มันเป็นสังเคราะห์มาจากสัตว์คือบางทีตัวสารเคมีเหล่านี้มันอาจจะไปมีส่วนสะสมในร่างกายแล้วสาวประเภท2หลายคนทำพลาสติกเซอร์เจอรี่คือเหมือนผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศทำหน้าอกฉีดโบท็อกซ์ให้หน้าเรียวทำจมูกคือหลายๆอย่างในจุดนี้แล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงที่ต้องได้รับทุกวันทั้งทางการแพทย์ที่หมอสั่งหรือว่าตัวเองกินเองเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีผลบั่นทอนต่อเซลล์ในร่างกายแล้วก็สุขภาพทำให้อายุสั้นลงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยที่จะต้องรักษาสุขภาพคือกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสัตว์เนื้อแดงแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คิดว่าถ้าทุกคนดูแลตัวเองเหมือนคนทั่วไปตัวสารเคมีต่างๆหรือฮอร์โมนต่างๆที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายก็ไม่น่าจะมีผลมากนักเท่ากับตัวร่างกายของเราแข็งแรงอยู่แล้วอะค่ะ
ครับนั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวของคุณปรินซี่นะครับเกี่ยวกับแนวทางเลือกหนึ่งนะครับในการรักษาสุขภาพครับในช่วงปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐของออสเตรเลียเนี่ยจะมีการใช้งบประมาณก้อนหนึ่งนะครับในการทำประชาพินิจหรือ plebiscite นะครับเกี่ยวกับการให้บุคคลเพศเดียวกันแต่งงานนะครับในประเด็นนี้คุณปรินซี่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
ก็มีความคิดเห็นว่าการใช้งบประมาณตัวนี้มันจะทำให้สิ้นเปลืองภาษีแต่ถ้ารัฐบาลผสมสามารถเปิดอิสระในการโหวตนะคะเพราะว่าตัวกฎหมายพวกนี้คือได้ข่าวมาว่าโพเนี่ยจำนวนมากเนี่ยทำให้กฎหมายผ่านอยู่แล้วคิดว่าถ้ารัฐบาลยอมที่จะเปิดในสภานะคะในการโหวตก็คิดว่าไม่น่าจะต้องใช้งบจำนวนมากขนาดเป็นร้อยล้านในการที่มาเปิดประชามติอะค่ะคิดว่าน่าจะประหยัดงบตัวนี้มากกว่าโดยการเปลี่ยนทัศนคติของรัฐบาลนิดหน่อยนะคะยังไงคิดว่ากฎหมายยังไงก็น่าจะผ่านอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าจะผ่านในทางที่เสียงบประมาณหรือในผ่านในทางรัฐสภาโดยไม่เสียงบประมาณเป็นร้อยล้านนี่ก็คิดว่าประหยัดงบน่าจะดีกว่าค่ะ
ครับแล้วนอกจากเรื่องการสามารถแต่งงานได้แล้วเนี่ยคุณปรินซี่ในอนาคตยังมองว่ายังมีสิ่งอื่นใดบ้างครับที่อาจจะควรได้รับการปรับปรุงนะครับหรือช่วยเหลือกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศบ้างครับ
คิดว่าตอนนี้ทางการออสเตรเลียให้ความเท่าเทียมกันเกือบจะ 100% แล้วเหลือเรื่องการแต่งงานเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าด้านการประกันสุขภาพด้านต่างๆเนี่ยก็คือครอบคลุมหมดแล้วแล้วก็การใช้คำนำหน้าถ้าเป็นสาวประเภท2แล้วเป็นเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวหรือนางได้ก็คือน่าจะเหลือเรื่องแต่งงานเรื่องเดียวอะค่ะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะคิดว่าทุกอย่างนี้เท่าเทียมกับคนทั่วไปแล้วอะค่ะ
ครับเรียกว่าเราก็ได้เดินทางมาไกลพอสมควรเลยใช่ไหมครับในตอนนี้นะครับคุณปรินซี่มีอะไรที่จะแนะนำนะครับให้กับบุคคลประเภท2ท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่เพราะว่าเชื่อว่าในการที่เป็นบุคคลข้ามเพศนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งดีๆด้วยใช่ไหมครับมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
ก็ไม่อยากให้ทุกคนน้อยเนื้อต่ำใจนะคะว่าเราเกิดมาเป็นสาวประเภท2ทำไมบางทีมีคนเหมือนว่ากีดกันนิดหน่อยหรือการยอมรับทางสังคมคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะจงภูมิใจแล้วก็จงรู้สึกดีกับตัวของเราเองดีกว่าว่าเราได้เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็ได้ทำตัวมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนดีก็แล้วก็อยากฝากว่าไม่น่าจะต้องน้อยเนื้อต่ำใจค่ะควรภูมิใจด้วยซ้ำนะคะในจุดนี
้ครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับอาจจะมีผู้ฟังซึ่งยังไม่คุ้นเคยนะครับหรือยังไม่ให้การยอมรับต่อบุคคลข้ามเพศเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับคุณปรินซี่อยากจะพูดอะไรถึงพวกเขาเหล่านั้นครับ
ก็อยากให้เปิดใจกว้างนะคะตอนนี้สังคมมันก็ผ่านมาปี2016แล้วก็คือสาวประเภท2ผู้ชายผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันนะคะก็อยากให้คิดว่าเราก็คือคนคนนึงเป็นกลุ่มนึงในสังคมของทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยนะคะก็พยายามทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็แค่ทำเหมือนเราเป็นคนคนหนึ่งในสังคมเท่านั้นเองอะค่ะเหมือนได้รับการยอมรับ
ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปรินซี่นะครับสยุมพรเดี่ยวสุรินนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับทาง SBS Radio ครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ